мәдәнияты қаны. Қаны. Ә кімдіру япырыш керек уақыр? Кімдіру япырыш керек уақыр? Nomus sozini siqas chiqdi, kutib olin sahnaga chortlar chiqdi. Tirikchilikni aybi yo'q degan gapni ham ba'zila ko'ttiga tiqdi. Ketidan efirga ayollar chiqdi, voy ketidan efirga ayollar chiqdi. Boshlandi tomosha, boshlandi faxsh, lekin bunga sabab nima? Dollar aqsh, TikTok deganida pristup bor. Hammani bolasida do'stup bor. Qara kimlarga qoldi avlod kontenti, o'zbekchilik chatdan chiqib ketdi. Bir paytlar TV kanallarda rep madaniyatga zarar deyishganmidi? Endichi madaniyat TikTokga zarar, bungacha ahamiyat berishganmidi? Bunga qachon beriladi? Lekin stop, axir minglab tomoshada kimlar ko'p? Eski qarash bo'la bulaga kuyganim yo'q, shunchaki boyligimda menda nomusim ko'p. Yo'q. Ayba tirikchilikni degan gap shularga atalganmidi? Nomus or degan tushunchalar ham maktabda doskaga qadalmaganmidi? Biz ham bo'lganmiz yo'q, bo'lganmiz bebo, lekin bo'lmaganmiz demiya. Shuncha qilgan qilmishlaringdan keyin san qamalib qolishdan qo'rq demiya. Bola bo'l bu, haqorat emas, shunchaki insonga berilgan sifat. Ko'p gap eshakka yuk, dushman bu til, bekorga aytilmagan tipa. Homo sapiens degan terminiga ozgina shoshdik, aql bermedik. Mayli bo'lishma, eskicha qarash, hech bo'lmasa o'zbek bu deyishga yarash. Qayoqqa ketdi ajdodlar ruhi? Bir ko'rsin bugun avrotlarin duxin. Normalli shotni deb osmonga sakrashar, kere bu sayonlar bilan pachaklashar. Bos, 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 bos. Bunaqa holat faqat sanga xos. Bu videolaringni bor otenga ko'rsat, ko'rsatishdan oldin vasiyatingni yoz. Ilgari man ham zamon shunaqa derdi, madaniyat deyishda ko'nglimiz aynirdi. Lekin progress nafsga berilishmas, u so'zlarni ham tushunmaysan afsus. Shayton sonlarni nimalarni qilishga undadi, nafs kuchi deb shuni aytadi. Ehtiyot bo'l, bu dunyo qaytadi. Lekin na iloj chidashga majburmiz, jamiyat deymiz uni qalbimiz ko'rmas. Endi farzandlarga qattiqroq turaylik, yo'ldan urmasin TikTokdagi tormoz. Lar, ol telefonini, tekshir erinma, 5 minut bugun uyquga berilma. Farzanding yaxshisi tarixni o'rgansin. 5x5x deyish nimasi? Shu ketishda yana 10 yil o'tadi, madaniyatsizlikni yoshi ortadi. Kech bo'lganini qachon tushunasan uka? Farzanding yoningda divorganidami suka? Da boylikni ta'mi shirinda, bunaqa ta'm yo'radi bu yo miringda. Usanga ishlashmas sovuq izg'irinlada. Farzanding dermikin kitoba beringda. Reperlar gapirish paytlari kelmadimi bir paytlar olishgan rep haqiqat deb? Nima bo'ldi vaziyat, shunaqami yemadimi rep aytmay qo'ydik-ku mana haqiqat deb? Deyishadi king mandan uchun olaman, to'plagan gunohimni umrida yuvaman. Balki gapirishga kechikdim, omin nahuy degan gapni TikTokda eshitdim. Yo'ma yo'q, qanaqa degradatsiyani qo'llab qilishadi kim rotatsiya? Mana bu notatsiya, mana subordinatsiya. Bu erkin so'zmi yo gallyutsinatsiya? Balki dinda ko'p ilmim yo'q, lekin madaniyatimni nobud qilgim yo'q. O Palastinga hamma achinganida, Palastin sanlarga achinsin ok. Tomlamasman, qorimasman, manam hayotimni ba'zida to'g'rimasman. Lekin sanlarni ko'rib shukur qilaman, yaxshi ham sanlarni oilini o'g'limasman. Da otangga rahmat degan emas bu, hayot sinovdan o'tishga berilgan, o'zini kalaka qilgan emas-ku. Endi tushundim zakotam maska. E'tibormi? Bularni valyutasi e'tibormi? E'tiboriga yarasha e'tibormi? Bu sharmandaliklarni cheti bormi? Uyatga qarshi branshil e'tibormi? Kim bu ayollar? Yoshlar nazarini buzib xayollari. Mas'uliyat bormi? Mingtadan ortiq odam kuzatsa u, mas'uliyat bormi? Bularda bahona kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Ayki yoqmatlik ham kayfiyat uchun, odamlar mazza qilishlari uchun. Nima pul kelib tursa, jamiyat bilan ishing bo'lmaydi, ko'rmaganni ko'rgani qursin shayton nag'malari. Farzandimizdan narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, narro yursin, kvadroberlarim narro yursin, narro yursin, narro yursin.